Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. La 1 de novembro comencigis en Svislando nova epoko en la elektronaj medioj, ĉar tiam ĉesis la monopolo de la duonŝtata Svisa Societo de Radio kaj Televido, kaj comencigis la funkciando de privataj radiostacioj. Starigi radiostacion estas hodiaŭ relative simpla kaj eĉ ne tre multekosta afero. Kaj ĉar tiaj stacioj utiligas ultrakurtajn ondojn, kiuj ne etendiĝas tre malproksimen, oni povas funkciigi tre multajn tiajn en unu lando. Se ili ne staras tre proksime unu de la alia, ili eĉ povas utiligi la samajn ondojn, respektive frekvencojn. Tiu situacio en la tekniko estas la kaŭzo, kial oni en ĉiuj landoj devas okupiĝi pri la demando, kiamaniere oni utiligu tiun eblecon. En Svislando jam depost jaroj privatuloj, respektive privataj societoj, tre deziris starigi tiajn senstaciojn. Sed la federaciaj aŭtoritatoj prokrastis la aferon. Unu svisa interesulo, iu doktoro Ŝavinski, perdis la paciencon kaj antaŭ pluraj jaroj konstruigis radiostacion sur itala monto proksime de la svisa landlimo, stacio kiu povis sendi rekte en Svislandon. La entrepreno kaŭzis komplikan juran situacion inter Svislando kaj Italio kaj eĉ okupis la diplomatojn. Tiu nova senstacio, kiu sendis dum 24 horoj, kaj tiel nomis sin Radio 24, pruvis, ke svisaj aŭskultantoj interesiĝas pri programoj aliaj ol tiuj de la duonŝtata radiosocieto. Fondiĝis klubo kun kelkaj mil membroj por subteni Radio 24. En somero 1982, tamen fine la federacia registaro publikigis la decreton, kio permesu kaj ordigu privatajn radiostaciojn. La spertoj faritaj en Italio kaŭzis, ke la decreto estas tre retenema. En Italio ja regas libereco en la elektronaj medioj, kaj pro tio ekzistas grandega nombro de radio kaj eĉ televidaj stacioj. La situacion tie oni povas konsideri kiel kaosan kaj certe ne imitindan. La francaj spertoj ankaŭ ne estas tre kuraĝigaj. Tie en majo 1981 oni permesis tiel nomatajn liberajn lokajn radiostaciojn, kaj la sekvo estis, ke sen nombraj tiaj stacioj ekestis. En Parizo sola ekestis tuta amaso, mi foje nombris ilin, kaj ne memorante la exactan numeron, mi ŝajnas al mi, ke estis pli ol 20, nur en Parizo. La sekvo estis, ke la disponeblaj ondoj ne plu sufiĉis, kaj en la etero unu ĝenis la alian. En majo 1983, post 2 jaroj de tiaj spertoj, la franca ŝtato faris novan leĝon, kiu limigis la nombron de radiostacioj. Unu el la viktimoj, kiuj sub la nova reĝimo ne plu rajtis elsendi, estis Radio Esperanto en Parizo. Tiu stacio, dum 2 jaroj, kunlaborante kun 3 aliaj grupoj, ĉiun merkredon kaj ĉiun vendredon faris elsendojn en kaj pri Esperanto. Sed post la limigo de la stacioj ĝi ne plu rajtis elsendi. Kaj la 28 de aŭgusto 1983 la aparatoj estis konfiskitaj de la polico. Mona subteno flanke de la aŭskultantaro ebligis anstataŭi la perdon, ke la 4 de septembro de ĉi tiu jaro Radio Esperanto denove elsendis, sed kiel oni diras, nigre. Ĉu ĝi nun ankoraŭ funkcias? Mi ne scias. Tiu afero estas tre bedaŭrinda por Esperanto, sed ĝi samtempe klarigas, kial totala libereco en la regno de la ondoj ne estas ebla. La Svisa decreto do estas, kiel mi jam diris, tre retenema. Gi havas diversajn rezervojn en gi. Gi antaŭvidas, ke proksimume 30 stacioj en tuta Svislando ricevos permeson, aŭ kiel oni fakte diras, koncesion, por elsendi. Sed ilia forto estu tiel limigita ke oni nur povu aŭskulti ilin je distanco de 20 kilometroj. Ili ne rajtas fari komercajn reklamojn dum pli ol 15 minutoj ĉiutage. Kaj la tuta aranĝo estas antaŭlimigita al 15 jaroj. Oni nomas tion eksperimenta fazo. Kaj post 15 jaroj sekvos definitiva decreto sur base de la farita espertoi. Ciam la decreto estis publicigita en somero 1982, tre multae gruppoi petis pri concessio. La federaziae autoritatoi criblis la demandoin, cae fine disdonis 30 concessioin, ciel eble plei juste dispartigitain tra la lando. La ec funcciigo de la concessioi do la permesso el sendi estis fixita alla unua de novembro 1983. Ciam tio dato al proximigis, multai el appetintoi ec conis che tamen ne esas tiel simple fari radion kiel shainas el nura technica vid puncto. Char, se oni el sendas, oni ancao devas havi programon, che po fare programon oni devas havi kun laborantojn kaj por dungi kun laborantojn oni devas havi monon kaj por trovi monon oni devas havi aŭ komercajn anoncantojn aŭ bonan onklon kiu donacas la monon. Pro tiuj malfacilaĵoj en la nuna momento inter la 30 koncesiitoj nur 8 jam estas elsendantaj. Inter ili sep laboras sur base de commerzai enspesoi el annonzoi, cae unu sur base de libervolai cotisoi de interesuloi. Citiu lasta stazio nomas in alternativa radio, char gin faras gruppo de personoi cui staras politike mal dextre. La stazioi non funcciantai trovigas en la urboi au urbai regionoi. Nome, estas du commerzai stazioi cae unu alternativa en Zürich. Unu, ciui aliai esas commerzai, unu en Basel, unu en la regiono de Basel, unu en la regiono de Zürich, unu en Zug, cae unu en Bern. Il tio oni jam povas ecconi, che in la ne urbai regionoi la optimismo pri successo estas limigita, char la clientaro cion alcelas la reclamo nur en urboi estas tiel granda che la firmaoi interesigas. Tamen, la stazioi che nun ancora ne elsendas, ancao elsendos en la venonta tempo, iom post iom, che tiam ilia vidos ciu ili havas profit donan estonton, au ciu ili perdos la investitan capitalon. La pessimistoi antaudiras che post 15 jaroi la plei multai privatai stazioi estos fiascintai. Sed tio estas ne provita aserto, cae neniu conas la estonton. La Svisa Societo por Radio cae Televido, do la jam existinta societo, responde alla privata stazioi pli multigis sien servoin. Gi ancau elsendas nun dum 24 horoi, cae gi installis trian cenon de ultra curta stazioi, tio estas en germana cae franca lingvoi, cae ili productas tri diversen radioprogrammoi nun, do, inter cioi la tria, la plei nova, turnas sin al iunai auscultantoi, cae productas antau cio tre modernan musicon. La ecesto di privata stazioi signifas veran revolucion sur la campo de radio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis la novain privatain radio stazioin en Svislando. Gis re audo.